Καλή σας μέρα, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024. Ρήμα κάνει αυτό, 24 Ιουνίου 24. Καλά πάει αυτό. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Και έχω εδώ μπροστά μου ένα βιβλίο καταπληκτικό, για να είμαι ειλικρινής, από το ξεφύλισμα, έτσι δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, αλλά ρε παιδί μου, είναι από τα βιβλία αυτά που τα πιάνει στο χέρι, έχει ωραία αφή και οσμή φυσικά όπως όλα τα βιβλία. Και βλέπεις ότι μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και άντε να βρω 2-3 μέρες να ξαποστάσω και να κάτσω να το διαβάσω. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από έναν καλό φίλο, συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ και συγγραφέα, τον Νάσο Μπράτσο. Καλημέρα, Νάσο.
Καλημέρα για μένα.
Λοιπόν,
εμείς δεν πήγαμε για μπάνιο, εδώ είμαστε.
Ναι, είδες εδώ. Υπηρετούμε τον καπιταλισμό. Λοιπόν, από τον εργατικό αστέρα έως την πανεργατική, το κίνημα του εργατικού αθλητισμού και άλλες ιστορίες αθλητικής αντίστασης από τη σύγχρονη εποχή. Και μου αρέσει έτσι αυτό που έχει πάνω, προφανώς είναι κάποιο απόκομα από εφημερίδα της εποχής, έτσι, κατά του φασισμού οι Έλληνες αθλητές δεν πρέπει να πάνε στη Χιτλεριά.
Είναι από δημοσίευμα Χιτλερία του Ριζοσπάστη το 1936.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι φυσικά το πρώτο βιβλίο του Νάσου, ο οποίος έχει ασχοληθεί, θα έλεγα, κυρίως με το κομμάτι της εποχής εκείνης της αντίστασης σε σχέση πάντα με τον αθλητισμό, και είναι εξαιρετικές οι δουλειές που έχει κάνει στα προηγούμενα βιβλία. Για να μην τα πω εγώ και τα μπερδέψω εσύ, επειδή είναι παιδιά σου, τα ξέρεις καλύτερα και με τη σειρά τη χρονολογική, θες να τα πάμε λίγο?
Ωραία,
έτσι με σειρά.
1998, εργατικές ιστορίες, μαρτυρία συνεντεύξη συνδικαλιστών από το 1920 έως το 1967. Είχα προλάβει και μερικούς εκείνα τα χρόνια. Μετά ακολούθησε το δεύτερο, αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα, το 2015.
Ναι.
Πήγαμε μετά στο τρίτο, το 2017, που ήταν γεωπελαγίδες πρόσφυγες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, συνεντεύξεις ανθρώπων που έκαναν το προσφυγικό ταξίδι.
Είχα την χαρά να παραβρεθώ στην παρουσίαση, ναι, του βιβλίου στην Ικαριά. Πότε ήταν τώρα, 2 χρόνια πίσω, 3?
Όχι, αυτό ήταν το άλλο βιβλίο, ήταν το επόμενο. Α. Το σπόρο και κοινωνικές αντιστάσεις.
Τα μπέρδεψα, είδες, γι' αυτό σου είπα να τα πεις.
Το 20, το 20 αυτό. Αυτό αδικήθηκε λίγο γιατί πολλές εκδηλώσεις δεν γίνανε λόγω του κορονοϊού.
Ναι.
Και πήγαμε μετά στην Άνοιξη φέτος, τον Απρίλιο, εργατικές ιστορίες δεύτερο μέρος, με, θα έλεγα, βασική περίοδο συνεδεύσεων από παλέμαχους συνδικαλιστές την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την περίοδο της δικτατορίας, γιατί και εκεί γίνανε διάφορα πράγματα, άγνωστα στους πολλούς. Και λίγο καιρό μετά, δηλαδή τώρα μέσα τον Ιούνιο, αυτό ήταν το βιβλίο που είμαστε σήμερα εδώ, από τον εργατικό αστέρα έως την πανεργατική.
Ωραία, το οποίο το παρουσίασες ήδη στην Αθήνα και ετοιμάσαι για μια παρουσίαση την Πέμπτη, Πάτρα.
Ναι, 19 του μήνα την προηγούμενη Τετάρτη έγινε στην σύγχρονη εποχή στην Αθήνα.
Ναι.
Στις δικές της εγκαταστάσεις στην Πάτρα, στο βιβλιοπωλείο, στο έθριο του βιβλιοπωλείου στην Πάτρα, θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται, σε 7.30 το απόγευμα.
Ωραία. Τώρα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω, και προφανώς είναι και το δύσκολο κομμάτι για να κατανοήσει ένας ο οποίος ακούει την εκπομπή ή μία η οποία ακούει την εκπομπή, είναι όλο το κομμάτι της συλλογής των στοιχείων. Δηλαδή το να κάτσεις να γράψεις ένα κείμενο, προφανώς όταν γνωρίζεις κάτι, μάλλον είναι το πιο απλό ή το πιο όμορφο, ας πούμε, κομμάτι της ιστορίας. Το ψάξιμο, η έρευνα, οι, ναι, συνεντεύξεις. Αυτό δηλαδή, εκεί θέλω λίγο να μας πεις την ψυχολογία σου και πώς δίνεις το είναι σου σε αυτή την ιστορία.
Ωραία. Εγώ πάντα κάνω το εξής. Καταρχήν δεν ξεκινάω ποτέ να θα γράψω ένα βιβλίο. Έτσι, μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής μου δουλειάς, που ένα κομμάτι είναι και η ιστορική έρευνα, παρακολουθώ διάφορες θεματικές που μου αρέσουν εμένα, πέρα από το επαγγελματικό το κριτήριο. Πολλές μπορεί να μην είναι καν χρεωμένες επαγγελματικά σε μένα.
Ναι.
Έτσι, το ψώνιο μου που λέμε.
Ναι.
Λοιπόν, όταν βρίσκω διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα αποθηκεύω.
Ναι.
Εντάξει, παλιά θα λέγαμε στο καλαθάκι μας, τώρα λέμε στο φάκελο, στο κομπιούτερ. Κάποια στιγμή, και έχει γίνει με όλες τις θεματικές έρευνας που έχω ασχοληθεί, μαζεύονται μερικά που δείχνουν ότι μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Όταν τα βρεις και ένα-ένα, δεν είναι σαν να βρεις ένα πετραδάκι. Μαζεύεις λοιπόν πετραδάκια. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι με αυτά μπορεί να χτίσεις ένα ψηφιδωτό. Εκεί λοιπόν έρχεται μέσα από την έρευνα και η εμπειρία και κάποια συνέντευξη ή κάποια στοιχεία που σε βοηθούν να ξεκλειδώσεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου και να δεις με άλλο μάτι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχεις μαζέψει. Έτσι έγινε και εδώ. Δηλαδή, ναι, δεν είπα να ξεκινήσω να γράψω το βιβλίο. Μάζευα. Κάποια στιγμή είδα ότι μάζευα πολλά. Τα βάλα κάτω, τα τέριαξα, τα είδα, τα άλλαξα, τα ξανάχτισα.
Το παντρολόγημα αυτό λίγο δύσκολο πάντως. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι,
ναι,
το,
ναι,
ταιριάζουν,
ναι,
κάπως, ίσως.
Έτσι,
και το πώς θα το δέσεις είναι το
έτσι
θέμα,
είναι,
για να
είναι,
ταιριάζουν.
Και εδώ λοιπόν είναι η ευεργετική επίδραση του κορονοϊού. Διότι με την κλεισούρα των 2 χρόνων είχα πολύ χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Οπότε αυτό βοήθησε κατά τη γνώμη. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα το είχα γράψει.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση. Έχω δει βέβαια και κάποια δημοσιεύματα και έρχεται τώρα αυτό που λες, ότι κρατάς το αρχείο και σιγά σιγά συμπληρώνει το ψηφιδωτό. Έχεις κάνει και για την ΕΡΤ εδώ κάποιες ωραίες δημοσιεύσεις για ομάδες ερασιτεχνικές. Σ' αρέσει, αγαπάς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ναι, ναι. Δηλαδή, θυμάμαι ένα πολύ ωραίο, γιατί έχω ασχοληθεί και εγώ έτσι, με παρεμφερή θέματα, για την ΑΕΚ Τρίπολης. Ή ένα για τον Ολυμπιακό Πατρών. Έτσι, τυχαία σου λέω δύο αφιερώματα, αφιερώματα τα οποία είναι και σχετικά και με αυτό το οποίο συζητάμε.
Και
έτσι.
Βοηθάει η γνώση τη συγκεκριμένη περίοδου, μιλάμε τώρα για μέσο πόλεμο κυρίως, έτσι. Βοηθάει να έχεις μια γενικότερη εικόνα της περίοδου και να μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα που αλλιώς θα ήταν δύσκολα. Να καταλάβεις δηλαδή, το πλαίσιο, το ιστορικό πάνω στο οποίο εξελίσσονται διάφορα πράγματα. Και αυτό βοήθησε εδώ πέρα.
Το ψάξιμο τώρα σε αυτή την περίοδο υπάρχει υλικό και πόσο δύσκολο είναι να το ανακτήσεις, να περάσεις στα χέρια σου τουλάχιστον όχι σε πρωτότυπη μορφή, αλλά να μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς.
Είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Πρέπει να διαβάσεις εφημερίδες εκείνης της εποχής, ψηφιακά κατά κύριο λόγο.
Mm-hmm. Να... γραμμή προς γραμμή. Μην χάσεις κάτι.
Ναι, γιατί δεν είναι αναζήτηση με βάση τις λέξεις κλειδιά που κάνουμε σήμερα στο ίντερνετ. Πρέπει να διαβάσεις όλη τη σελίδα.
Ναι.
Ή τέλος πάντων να βρεις έναν τρόπο να τη διαβάζεις διαγώνια για να εντοπίσεις τον τίτλο εκείνο, ένα μονόστιλο ίσως. Ναι. Και με τον τρόπο που ήταν γραμμένες εφημερίδες εκείνα τα χρόνια, ενώ τεχνικά τα στοιχεία, έτσι, τη στοιχειοθεσία, που είναι κουραστικό.
Ναι, 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 βέβαια.
Λοιπόν, να βρεις.
Το layout που λέγαμε.
Το layout, ναι. Να ψάξεις αρχεία. Έχω ψάξει πάρα πολύ από τα γενικά αρχεία του κράτους σε διάφορους νομούς. Να βρεις τοπικές εφημερίδες που μπορεί να έχουν κάποια πράγματα, αρχεία ομάδων, να επισκεφτείς δηλαδή ομάδες ή να ζητήσεις να σου στείλουν κάποια πράγματα, ναι. Και από όλα αυτά να αποθησαυρίσεις τα στοιχεία εκείνα τα οποία νομίζω ότι αξιοποιούνται και πολλές φορές και οι ίδιοι που στα δίνουν δεν έχουν εκτιμήσει την αξία τους. Ίσως γιατί δεν τα έχουν εντάξει μέσα σε ένα πλαίσιο ιστορικό.
Ερώτηση τώρα. Κρατάνε αρκετές από αυτές τις ομάδες ιστορικά αρχεία. Ας πούμε, θυμάμαι εγώ είχα πάει πάνω στη χωριστή στη Δράμα. Και ξαφνικά κάναμε μία μάζοξη εκεί με διάφορους κατοίκους και ήρθε ένα παλικάρι και μου έφερε στοιχεία για τον εργατικό αστέρα που ήταν εκεί στην χωριστή.
Στη χωριστή, ναι.
Έτσι, είχε λοιπόν δημοσιεύματα από εκείνη την εποχή, από το ριζοσπάστη και λοιπά, πώς είχε παίξει η ομάδα, πώς είχε νικήσει και λοιπά και λοιπά. Συμβαίνει αυτό σε ομάδες έτσι ερασιτεχνικές που υπήρχαν ή που δεν υπάρχουν τώρα και τα έχουν κρατήσει οι τοπικές κοινωνίες για να τα...
Πολύ λίγο. Πολύ λίγο και ξέρεις ποια είναι εκεί η διαφορά. Όσο πάμε προς τα πίσω, οι τοπικές ομάδες και τα ερασιτεχνικά σωματεία κατά κύριο λόγο βασίζονταν στους ανθρώπους που ζούσαν στην περιοχή που τα έτρεχαν.
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, επειδή έχει υπάρξει εσωτερική μετανάστευση και μετακίνηση μεγάλη, ειδικά στις πόλεις που έχει ανακατευτεί ο πληθυσμός, δεν έχουμε τη συνέχεια στις διοικήσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ρίζα προς ρίζα προς τα πίσω. Με αποτέλεσμα και οι ίδιοι να είναι αποκομμένοι από το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο είχε λειτουργήσει η ομάδα. Να έχουν μια γενική αναφορά μόνο. Ναι. Και αυτό δεν βοηθάει πολύ. Σου λέω γιατί έχω δει πολλές φορές στοιχεία που ήδη δεν είχαν κατανοήσει τη σημασία τους.
Ναι, εκτός και αν υπάρχει κάποιος πολιτιστικός, μορφωτικός.
Ναι, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις σίγουρα.
Έτσι, κοινωνικός σύλλογος, ο οποίος να έχει κάνει μια τέτοια δουλειά που
αλήθεια.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατηθεί αυτό. Γιατί ξέρεις, εγώ επιμένω ότι το κομμάτι της ιστορίας μας είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί και μας καθοδηγεί και για το σήμερα. Και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που κάνεις, η δουλειά που κάνεις, για να υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα αυτά, μου έχουν προκαλέσει πολύ καλή εντύπωση και τα προηγούμενα βιβλία. Δηλαδή, έχω μάθει πράγματα τα οποία είναι το ενδιαφέροντος μου. Είπες τώρα, το ψώνιο ξέρω για αυτά. Είναι στο δικό μου πλαίσιο ενδιαφέροντος και βρήκα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Άρα, η συγγραφή και μόνο του βιβλίου, ακόμα και να πουληθούν δύο βιβλία, το έλεγε ο φίλος ο Γρηγόρης ο Χαλιακόπουλος, λέει: εγώ δεν με ενδιαφέρει. Λέει, ένα βιβλίο, μισό βιβλίο, δεν με ενδιαφέρει τι τυράζει, θα υπάρχει τίποτα. Εγώ θέλω να το πιάσω στα χέρια μου, να έχει γίνει η δουλειά.
Εγώ έχω ανάποδη αντίληψη, επεκτατική πλήρως. Ναι. Κάνει εκδηλώσεις πρόχτω, να φανεί, όχι να πουλήσει. Εγώ δεν παίρνω λεφτά τα βιβλία μου, τα χαρίζω στους εκδοτικούς οίκους πάντα.
Ναι.
Πληρώνομαι από τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι δημοσιογράφος. Πληρώνομαι από εδώ. Εδώ δουλεύω, εδώ πληρώνομαι. Αλλά θέλω αυτά τα πράγματα να γίνονται γνωστά. Σου πω ένα περιστατικό που είναι ο στόχος μου. Όταν είχα βγάλει το βιβλίο Αθλητισμός και Κοινωνικά Κινήματα, είχα κάνει την κεντρική βιβλιοπαρουσίαση, είχα και μία τοπική στη Νέα Ιωνία, στον τόπο που ζω. Το βιβλίο εκείνο είχε μέσα μία φωτογραφία από φίλους της ΑΕΚ που είχαν σηκώσει ένα πανό στον μπλόκο της Καλογρέζας. Αντιφασιστικό πανό.
Ναι.
Το είχα βάλει μες στο βιβλίο, το ξέρανε.
Σύγχρονο αυτό τώρα, έτσι, γιατί γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βιβλίο είχε βγει το 2015, είχε γίνει ένα μήνα πριν τον μπλόκο, την πρόλαβα τη φωτογραφία.
Ναι.
Λοιπόν, το ξέρανε ότι είναι μέσα και θα ερχόταν στην εκδήλωση να το πάρουν. και ορίζεται τη μέρα της εκδήλωσης αγώνας κυπέλλου του ΣΑΕΚ. Εκτάκτως. Ήταν εκτός, τότε που έπαιζε στη Ριζούπολη. Ήταν, τι ήταν, τρίτη εθνική, δεύτερη, κάπου εκεί.
Α, το, ναι, τέτοια, 15 μαλές, ναι.
Ναι. Λοιπόν, και στεναχωρήθηκα όλο από θα τους χάσω τώρα τι θα γίνει. Την ώρα που πάμε να ανοίξουμε το χώρο της εκδήλωσης, νωρίς-νωρίς δηλαδή, είχαμε ξεφορτώσει τα βιβλία ακόμα.
Ναι, πού έγινε αυτό, είσαι από περίεργη.
Στην Αιωνία, στο Δημαρχείο είχε γίνει.
Α, στο Δημαρχείο.
Λοιπόν, έρχεται ένας, λέει, είμαι από την ΑΕΚ. Επειδή έχει το κύπελο, δεν μπορούμε, λέει, να έρθουμε, αλλά ήρθα να αγοράσω, λέει, μερικά βιβλία που μου τα ζητάνε να τα πάω στην Κυργίδα. Και έπιασα το εξής σκηνικό, την εικόνα δηλαδή, έτσι. Πήρε 6-7 βιβλία, πόσα ήταν, ότι. Ένα πέταλο γεμάτο, είναι μια ομάδα 5-6, κοίτα εδώ μας έχει, ας πούμε, έρχονται οι άλλοι πόποι ότι είναι εδώ να δούμε. Δηλαδή, νέα παιδιά τα οποία δεν είχαν επαφή με την ιστορία αυτής της εκδοχής και αυτού του σκεπτικού. Έτσι.
Αλλά διψάνε για να τη μάθουν, ναι, όμως, έτσι.
Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Ναι. Γι' αυτό και προσπαθώ να μην βγάζω μεγάλα βιβλία σε όγκο, να μην επιβαρύνεται η τιμή τους, για να μπορεί ένα νέο παιδί ή ένας νέος εργαζόμενος να τα προσεγγίσει. Αλλιώς να βγάλω ένα που να πάει 50 ευρώ και να είναι ένας τόμος και να το πάρουν 10 καθηγητές πανεπιστημίου, ναι, δεν μου λέει κάτι.
Το έχουμε κάνει αυτό τώρα. Εδώ έρχεται όμως ένα θέμα που το συζητάμε εμείς που ασχολούμαστε λίγο με το κομμάτι, έτσι, το γραψίματος. Είναι, φαντάζομαι, το υλικό πάρα πολύ. Πώς το σταχυολογείς, πώς. Δηλαδή το πιο δύσκολο για μένα όταν έχω κάνει κάποιες τέτοιες προσπάθειες είναι τι θα πετάξω σε εισαγωγικά, ναι, τι θα αφήσω απ' έξω. Και είναι με κλάμα ψυχής αυτό, έτσι.
Είναι
δηλαδή
αλήθεια.
Πόσο δύσκολο είναι αυτό το κομμάτι. Ο άλλος το βλέπει, σου λέει, εντάξει, μωρέ, μάζεψε μερικά στοιχεία που να ξέρει ότι ήταν, είναι δεκαπλάσια, μήπως λέω και λίγο, τα στοιχεία που υπήρχαν.
Όχι, δεκαπλάσια δεν ήταν, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος για να τα μαζέψεις, αλλά κάποια τα οποία που νομίζω ότι δεν δίνανε κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο για την έρευνα, απλώς ήταν ίσως ψυχαγωγικά, κάποιες κωμικές, ας πούμε, ιστορίες, κάποια ειδησιογραφία η οποία ήταν λίγο ουδέτερη σε σχέση με αυτά, το άφησα απ' έξω αυτό.
Ναι.
Και μάζεψε αυτά τα οποία δένουν, να πω κάτι έτσι για να καταλάβει κανείς τι πετάω απ' έξω, ας πούμε, έτσι. 4 Αυγούστου, δικτατορία του Μεταξά. Φτιάχνονται κάποιες ομάδες με αυτό το όνομα. Για γλύψιμο εντός εισαγωγικών στο καθεστώς.
Ναι, ναι.
Εκείνα τα χρόνια αθλητικές εφημερίδες, όταν στα αεραστηνικά κυρίως μάτς, γράφανε τη σύνθεση και τη φωτογραφία μόνο του νικητή. Χαμένος δεν υπήρχε.
Ναι.
Παίζει λοιπόν μια συνοικιακή ομάδα της 4ης Αυγούστου στην Ελευσίνα και χάνει από τον Πανελευσινιακό με 1-0 με πέναλτι στο 90 φεύγα που λέμε.
Ναι.
Την άλλη μέρα έχει αθλητική εφημερίδα την είδηση, αλλά φωτογραφία και σύνδεση έχει μόνο των χαμένων. Αυτό δεν το έβαλα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι.
Κάτι αυτό τέτοια. Τώρα μιλάμε δεκαετία του 30, υπήρχε 38 τα αθλητικά αυτό. Χρονικά.
38.
Τι άλλο, μόνο τα αθλητικά χρονικά υπήρχε.
Νομίζω και ο αθλητισμός, αν θυμάμαι καλά.
Και το περιοδικό, έτσι.
Όχι, ήταν εφημερίδα ο αθλητισμός. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά ναι.
Και ένα περιοδικό που κυκλοφορούσε από τη δεκαετία του 20.
Αθλητικός Κόσμος.
Μπράβο. Αθλητικός Κόσμος. Μάλιστα, εκεί έχω διαβάσει και το πρώτο άρθρο, απίστευτο παιδί αυτό, για τη δημιουργία της ΑΕΚ. Έτσι είναι το 24, διαβάζουμε και λέει έγινε στην Αθήνα συνάντηση Κωνσταντινουπολιτών και εντρήθηκε αθλητικό σωματείο με την επωνυμή Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, είπες για την ΑΕΚ τώρα και μου έδωσες μπρίζα. Ο Νάσος δεν είναι ΑΕΚ, να το ξέρετε, δεν στήσαμε εδώ πέρα παιχνίδι.
Νέα Ιωνία είμαι εγώ.
Έτσι?
Από μεγάλες ομάδες είμαι Νέα Ιωνία και από μικρές είμαι Ελευθερούπολη για τις τοπικές εδώ της Αθήνας. Αλλά σε σχέση με το νησί υποστηρίζουμε και τις ομάδες της Ικαρίας, όλες.
Ναι, όλες.
Όλες.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέει η Νέα Ιωνία θα καταφέρει τώρα. Τρίτη εθνική είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, μια και το πιάσαμε έτσι.
Δεν ξέρω, εγώ είμαι τραβηγμένος έξω από τις εξελίξεις στα διοικητικά πεδία των ομάδων. Από άποψη, πάω, βλέπω το ποδόσφαιρό μου χαλαρά.
Ναι.
Χάσουμε, κερδίζουμε, χειροκροτώ και τους δύο. Πίνω το καφεδάκι μου στο γήπεδο, φεύγω.
Ναι.
Αποφεύγω να.
Διάβαζα
εκτιμώ
ένα ρεπορτάζ τώρα, γιατί και εμείς, ο μικρός μου παίζει στη Νέα Ιωνία, στην K13, K15 πάει τώρα ο Οδυσσέας και ενδιαφέρομαι για την ομάδα φυσικά. Είναι και η γειτονιά μας, τα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, τώρα
βάζει
με
ανασταδρόμους. Βάζει και χόρτο φέτος, αλλάζει το χόρτο.
Ναι, τα πετάξαν τα παιδιά έξω γιατί άλλαζε το χλωτάπιτα και προπονούμαστε τώρα μέχρι να τελειώσει μια προπόνηση ακόμα, πάνω κοντά στη Βέικου. Τέλος πάντων, πολυλογώ όπως πάντα, αλλά θέλω να σου πω, διάβαζα, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι, αν θυμάμαι καλά, Ηλιόπουλος, ο Ηλιόπουλος αποχαιρέτησε. Και μπορεί να λέω και λάθος το όνομα, έτσι, και αυτά δεν τα βρήκε με τη διοίκηση. Δηλαδή είναι όλο αυτό το ρεπορτάζ
για
που λες, το οποίο,
τώρα,
ναι, το οποίο δεν παρακολουθείς γιατί.
Όχι, να σου πω ότι τη σύνθεση όλη δεν την ήξερα φέτος, ήξερα μερικούς. Δεν πάω δηλαδή με το χαρτάκι να κοιτάω, πάω για ψαγόγια, χαλαρά.
Ναι.
Χαλαρά.
Τι διαφορά έχει, Νάσο, να πας να δεις ένα. Έχεις πάει και σε αγώνες γυναικών, έχεις παρακολουθήσει την ομάδα των Ραχών από
του Διαγόρα Ικαρίας, βέβαια, όταν έρχεται στην Αθήνα.
Ναι. Έχεις πάει, πηγαίνεις στα αεραστεχνικά, σε έχω πετύχει αρκετές φορές. Τι διαφορετικό είναι, κατά την άποψή σου, το να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο, μια τέτοια εξέδρα, από το να πας να δεις, ξέρω εγώ, ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για να μην λέω συνέχεια την ΑΕΚ.
Κοίταξε, στο αεραστεχνικό βλέπεις και νέα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και είναι ενδιαφέρον, είναι ωραίο, έτσι. Βλέπεις και παλιές δόξεις που πάνε να κλείσουν την καριέρα τους και θυμάσαι κάποιους παλιούς που τους έχεις ζήσει.
Πλατέλα στη Νέα Ιωνία, τώρα έπαιζε ο Πλατέλας.
Καλά, έτσι. Δεν είναι ακόμα παλέμαχος ο Πλατέλας, αλλά λέμε.
Εντάξει.
Λοιπόν, συνήθως βλέπεις άλλο κλίμα στις κερκίδες.
Ναι.
Ποιος είναι οικιακό, πιο κοντά στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγενικές με αυτούς που παίζουν μέσα. Δηλαδή το θεωρώ λίγο πιο ανθρώπινο σε σχέση από το απρόσωπο εμπορικό των μεγάλων ΠΑΕ.
Ναι, λίγο οικογενειακό, ας το πούμε.
Ναι, παρότι ίσως υπάρχουν και ομάδες που μαζεύουν αρκετό κόσμο ακόμα σε αυτές τις κατηγορίες. Είναι καλό αυτό.
Ναι.
Επίσης, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η λεκτική βία που υπάρχει στο αντρικό δεν υπάρχει, τέλος πάντων είναι πάρα πολύ λιγότερο. Ας φέρω ένα παράδειγμα.
Δηλαδή δεν βρεις την παίκτη όπως βρεις τον παίκτη.
Όχι, άκου ένα παράδειγμα.
Για πες.
Έστω ότι ένας αντρικό ποδόσφαιρο, έτσι, ένας μπακ κάνει ένα σκληρό φάουλ στον επιτιθέμενο.
Ναι.
Και αρχίζει η κερκίδα, αν είναι με τον επιθετικό θέλει το κεφάλι του αμυντικού, αν είναι με τον αμυντικό θέλει το κεφάλι του επιθετικού γιατί κάνει θέατρο κτλ. Και βρίζουν.
Ναι.
Αφήγουν και καφέδες, αφήγουν και αντικείμενα. Λοιπόν, γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα, το έχω δει, μπροστά μου έχει γίνει. Δυναμική αμυντικός κάνει φάουλ σε εξτρέμ αέρινο.
Ναι.
Πέφτει κάτω το εξτρέμ, δίνει το φάουλ ο διαιτητής. Η εξτρέμ κάτω γκρινιάζει, θέλει να πάρει και κάρτα η αμυντικός. Και πάει μια πιτσιρίκα τώρα στα κάγκελα 12-13 χρονών. Έτσι μια τσιριχτή φωνούλα και φωνάζει τώρα στην εξτρέμ κοπελιά. Λέει: «Αμα δεν μπορεί στο ποδόσφαιρο να γραφτεί στο μπαλέτο. Ούτε Βρυσίδη, ούτε Παναγίες, ούτε Χριστή, ούτε Καντήλια, ούτε ευτισήματα, ούτε τίποτα. Με μία κουβέντα τελείωσε».
Λίγο υποτιμητικό τώρα αυτό ή να πιάσει τις κατσαρόλες σου και
θέλω να σου πω: δεν έχει τώρα τη σεξουαλική βία, τη λεκτική που ακούμε στο αντρικό ποδόσφαιρο. Δεν το έχει.
Υπάρχει ένα σεβασμός. Βέβαια, επειδή είμαστε μια κοινωνία λίγο αλλοπρόσαλη πολλές φορές, αν βλέπεις διαιτητίνα ή εποπτίνα, γυναίκα κλπ., ακούει στην εξέδρα έτσι ένα πράγμα.
Νομίζω
λίγο
έχει ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα.
Ναι.
Έχω αυτή την αίσθηση ότι έχω δει εγώ από παιχνίδια που έχουμε είτε γυναίκα διαιτητή είτε γυναίκα επόπτη.
Έχω ακούσει εγώ στην εξέδρα και λέω τι λέει τώρα ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να είναι και λάθος μου ή να έχω απομονώσει μία-δύο έτσι συγκεκριμένες περιπτώσεις και να κολλάω σε αυτές. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το βιβλίο. Λίγο να το πιάσουμε από την αρχή και να μας πεις τι είναι αυτός ο εργατικός αστέρας που είναι στον τίτλο του βιβλίου.
Η εργατική αστέρα είναι παραπλανητικό, είναι 12-13 τουλάχιστον και η πανεργατική δεν είναι μία, είναι τουλάχιστον 3-4.
Μάλιστα.
Ανά την Ελλάδα βέβαια, έτσι.
Ωραία. Πότε ξεκινάει και πότε εμφανίζεται ο πρώτος εργατικός αστέρας και πού?
Λοιπόν, ξεκινάει μάλλον στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι ο πρώτος, γιατί δεν έχουμε στοιχεία για όλους. Γύρω στο 26 ξεκινούν οι πρώτοι εργατικοί αστέρες. Το 27 γίνονται περισσότεροι. Είναι στην
φαντάζομαι
Καβάλα
και κύμα προσφυγιάς και λοιπά και έχει παίξει, έχει επηρεάσει αρκετά.
Ναι, σίγουρα, όχι μόνο τον εργατικό αστέρα, όλο το ποδόσφαιρο της μεσοπολεμικής περίοδου στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε εργατικό αστέρα στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Φλόρινα, στην Αθήνα, στον Πειραιά, άλλος εργατικός αστέρας εκεί, στην Πάτρα, στην Καρδίτσα, πολλές ομάδες τέτοιες. Λοιπόν, το κίνημα του εργατικού αθλητισμού γίνεται με πρωτοβουλία στην Ελλάδα του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τα εκεί κομμουνιστικά κόμματα. Είναι η προσπάθεια να περάσει στην νεολαία μια μορφή αθλητισμού η οποία να είναι ενάντια στον πόλεμο. Γιατί το λέμε αυτό?
Που ερχότανε, το έβλεπε.
Που ερχότανε και που οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές εκείνων των χωρών είχαν επενδύσει στον αθλητισμό για να τραβήξουν την νεολαία, η οποία ήταν δυσαρεστημένη από τους πολέμους που είχαν προηγηθεί και τις συνέπειες, να το τραβήξει σε λογικές μιλιταριστικές.
Ναι.
Δηλαδή το γράφουν στα έντυπα της εποχής. Όχι, κατευθείαν. Δηλαδή το γράφουν στα έντυπα της εποχής ότι ο καλογυμνασμένος αθλητής θα είναι πολύ καλός ως φυσική κατάσταση σαν στρατιώτης στον πόλεμο που θα έρθει. Δηλαδή το βλέπουν έτσι. Και να περάσουν μέσα από τον αθλητισμό
ο καλός ο Άριος, δηλαδή με λίγα λόγια.
Να περάσουν αντιλήψεις ότι εμείς πρέπει να νικήσουμε τον άλλο λαό για την υποδέστερος. Δηλαδή βάζαν τον ανταγωνισμό έθνος με έθνος, φυλή με φυλή, χρώμα με χρώμα, χώρα με χώρα κτλ.
Ναι.
Λοιπόν, ήταν δύο αντίπαλα ρεύματα λοιπόν στον αθλητισμό.
Ναι.
Το καθεστωτικό και το κίνημα του εργατικού αθλητισμού. το οποίο και διοργανώσεις δικές του είχε αρκετές, είχε φτάσει στο σημείο να έχει και ομοσπονδία εργατικού αθλητισμού στην Ελλάδα, δηλαδή μιλάμε για πολλά σωματεία.
Δηλαδή γινόταν εργατικό πρωτάθλημα, έτσι.
Τουρνουά.
Ναι.
Βέβαια, εκτός αυτής της διοργάνωσης.
Εκείνη την περίοδο και τα πρωταθλήματα τουρνουά ήταν 5-6 ομάδες.
Σωστό, έτσι. Αλλά είχε και αγώνες που έδινε φιλικούς αγώνες με τις λεγόμενες αστικές ομάδες. Αστική ομάδα ορίζαν τότε την ομάδα που δίνανε στο ρεύμα του εργατικού αθλητισμού. Όχι ότι ήταν πλούσια ομάδα, μπορεί να είναι.
Και ανεπίσημα σωματεία, έτσι.
Συνήθως. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε να το χτυπάει το καθεστώς το κίνημα αυτό. Ντου στα γραφεία του. Ξύλωσε συναντήσεις χωρίς αφορμή.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε οπαδική
βία. Δηλαδή έπεσαν εργατικές ομάδες και ήταν φύλακες, ναι, εκεί, χωροφύλακες και γινόντουσαν διάφορα. Έτσι.
Υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό, εξηγήκε τη συνέχεια του ακόμα και όταν τελείωσε οργανωτικά αυτό το κίνημα. Mm-hmm. Που έχει πάει χωροφυλακή στη Λάρισα και φοβερίζει πιτσιρικάδες. Μην πάτε να δείτε ρε, τον αγώνα, απαγορεύεται, είσαστε μικρά, διάφορα τέτοια. Ναι. Τα μικρά λοιπόν αυτά τα οποία δεν συνελήφθησαν.
Ναι.
Γιατί οι αθλητές ήταν και συνδικαλιστές, οπότε βρεθήκαν στις εξωγορίες μετά.
Έτσι. Ναι.
Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι στην καταστολή του το κίνημα αυτό σήμανε ότι πολλοί οι οποίοι παίζαν σε αυτές τις ομάδες, επειδή ήταν ενεργοί συνδικαλιστές ή ενεργά πολιτικά στελέχη, βρεθήκαν στις εξωγορίες και φυλάκες. Άρα η ομάδα διέλυσε εκ των πραγμάτων. Έτσι.
Ναι.
Τα πιτσιρίκια λοιπόν που τότε τα προπυλάξε. Διέλυσε
το σύστημα δηλαδή. Ναι, εκ των πραγμάτων.
Τα πιτσιρίκια λοιπόν αυτά ήταν οι έφηβοι της δεκαετίας του 30. Που υπήρξε αντίσταση αθλητική στο Στίβο να μην πάνε οι Έλληνες αθλητές στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου, αλλά να πάνε στη Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελόνης. Κάποιοι πήγαν εδώ, κάποιοι πήγαν και εκεί. Και είναι τα ίδια παιδάκια που τότε ήταν 10 χρονών το 30, αλλά ήταν 20 χρονών το 40 και στελέχωσαν τις ομάδες της ΕΠΟΝ ή της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Η αθλητική αντίσταση στην κατοχή. Δηλαδή, πώς οι γενιές δίνουν μια συνέχεια σε ένα σπόρο ο οποίος πέφτει. Και παρότι οργανωτικά κάποια στιγμή κλείνει αυτή η ιστορία, συνεχίζουν και υπάρχουν τα φυσικά πρόσωπα εκείνα που κουβαλάνε αυτή την αντίληψη.
Ναι, μεγάλες μορφές πέρασαν από την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, έτσι. Μεγάλες φυσιογνωμίες, Λαμπράκης κλπ.
Γι' αυτό έλεγα πριν ότι και όσοι πήγαν στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου δεν ήταν, ξέρω εγώ, υποστηρικτές του Χίλου. Λαμπράκης πήγε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και ο Τζέσι Όουενς, ο Αφροαμερικανός, πήγε και πήρε και 4 χρυσά μετάλλια.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που πήγαν δεν ήταν όλοι μέσα στοιχημένοι σε αυτή τη λογική, τη μιλιταριστική, που ήθελε να περάσει ο Χίτλερ μέσα από τον αθλητισμό.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ τώρα έτσι τυχαία. Έτσι, άνοιξα το βιβλίο και έπεσα στη σελίδα 63. Εφημερίδα της εποχής 25 δηλαδή. Αυγούστου του 30, ο ταχυδρόμος του Βόλου έχει τίτλο «Εχθεσινέ κομμουνιστικές σκηνέ επίθεσης διαδηλωτών κατά ανθυπομοιράρχου». Ενεργήθησαν υπό της αστυνομίας πολλές συλλήψεις. Ναι. Πολλές, συγγνώμη.
Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα ανάμεσα αντιπαράθεσης, ενώ ανάμεσα στη χωροφυλακή και στο κίνημα του εργατικού αθλητισμού. Βόλος, ξέρεις ποιο είναι το γήπεδο του Βόλου που παίζανε? Η σημερινή πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου.
Αλήθεια.
Ναι, αυτό ήταν Αλάνα τότε.
Ναι.
Παίζανε μπάλα.
Πότε είναι το 38, είπατε, είναι αυτό.
Το 30. Το 30.
Ναι.
Λοιπόν, παίζανε μπάλα, όχι μόνο του εργατικού αθλητισμού και τα σωματεία.
Όχι, ρωτάω για να βεβαιωθώ ότι είχαν έρθει πρόσφυγες τότε. Ήταν,
είχαν,
δηλαδή,
ναι, βέβαια, ήταν... βέβαια. Και μάλιστα, όχι μόνο παίζανε μπάλα, είχαν και ένα βαρκάρι. Άμα πήγαινε καμιά στραβοκλωσιά από τον απλάι που ήταν η θάλασσα, την ψάρευε.
Μάζευε το τόπιο βαρκάρι.
Μπολμπόι που λέμε σήμερα. Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν ο αγώνας.
Ναι.
Έχει γίνει ο αγώνας και έχει τελειώσει. Και μετά όλοι μαζί και οι εκδρομείς Αθηναίοι που είχαν πάει και οι Βολιώδες κάνουν μια διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο. Αυτό που φοβόντουσαν είναι ότι θα γίνει πόλεμος αρχικά με εισβολή των ευρωπαϊκών χωρών στην τότε Σοβιετική Ένωση. Αυτό φοβόταν κυρίως.
Ναι.
Και έχουν και μια κόκκινη σημαία και πάνε. Και του σταματάει η χωροφυλάκη και του λέει: «Φέρτε τη σημαία εδώ». Μου λέει: «Όχι, δεν τη δίνουμε». Πάει να τη βουτήξει με το ζόρι ένα νοματάρχη, πενοματάρχη τι ήταν και τη τρώει.
Ναι.
Και αρχίζει εκεί πέρα το ξύλο. Στην αρχή το τρώει η χωροφυλακή, διότι ήταν αρκετοί συγκεντρωμένοι και του πήραν φαλάκι.
Είχε μπούγιο, ναι.
Είχε μπούγιο. Μετά ήρθαν οι ενισχύσεις. Οι Αθηναίοι, μην ξέροντας το Βόλο, πήγανε και κάτσανε στα γραφεία της εργατικής λέσης του Βόλου, όπου εκεί πήγε και τους μάζεψε η χωροφυλακή και τους συνέλαβε.
Πέσαν στη φάκα δηλαδή.
Έχει δικαστήριο μετά, όπου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλά, οι ποινές ήταν φυλακές, εξορίες κτλ. Αλλά άμα δεις τη σύνθεση, υπάρχουν και μικρασιάδες εκδρομής από την Αθήνα.
Ναι.
Που λέγαμε πόσο επηρέασε το μικρασιατικό στοιχείο.
Ναι, πόσο σημαντικό ήταν. Θα ζητηθεί απαγόρευση των συναντήσεων μεταξύ των ποδοσφαιρικών εργατικών ομάδων, γράφει ο ριζοσπάστης στις 27-8 του 30. Κυνηγήθηκε δηλαδή.
Και έγινε, έτσι. Δηλαδή μέσα έχουμε και δημοσιεύματα από αποφάσεις της αστυνομίας που απαγορεύει συναντήσεις τέτοιες μετά,
ναι,
σε πόλεις.
Τι κόσμο μάζευαν αυτές οι συναντήσεις, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του ότι ήταν ομάδες εργατών, έτσι. Εργάτες ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού για να μπορέσει να κυλήσει και να γυρίσει ο τροχός. Υπήρχε ενδιαφέρον όμως πέρα από τους συμμετέχοντες, πέρα από κάποιους που έτρεχαν για όλη αυτή την ιστορία.
Ναι, βέβαια. Καταρχήν στα δημοσίευματα αυτά για το Βόλο μιλάει για 400 θεατές.
Ναι.
Το 30 στο Βόλο, δεν είναι λίγο νούμερο. Τώρα, υπάρχουν και αγώνες που μαζεύανε και 2.000 ακόμα. Που αυτό, κυρίως στην επαρχία, σε μεγάλες πόλεις, όταν γινόταν εκδρομή, μια εργατική ομάδα από μια πόλη να πάει σε μια άλλη, ήταν ένα μεγάλο γεγονός. Και εκεί δεν μαζεύε μόνο τους στοιχημένους, να το πούμε έτσι, πάνω στην αντίληψη του εργατικού αθλητισμού. Ήταν η ψυχαγωγία τους. Δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν όλοι ραδιόφωνα. Έρχονταν μια ομάδα να παίξει μπάλα. Είναι λόγος για να βγεις από το σπίτι και να πάει να το δεις.
Στο καφενείο τώρα και
ναι,
το πολύ, αν είχε το καφενείο.
Ήταν διαδικασία κοινωνικοποίησης για τον κόσμο. Ο αθλητισμός γενικά.
Ναι.
Δηλαδή, έχω φωτογραφίες εκείνων των χρόνων σε γήπεδα τα οποία δεν είχαν κερκίδες, κάτι πλαγιές, κάτι πρανή ήταν το πλάι τους, να μην πέφτει καρφίτσα.
Λοιπόν, τώρα σκέφτομαι να ρωτήσω. Ωραία, ήταν ομάδες οι οποίες ήταν από διάφορες περιοχές, αυτοί οι εργατικοί αστέρες, αν μπορούμε να το βάλουμε σε πληθυντικό. Είχαν όμοιο σήμα ή κάθε περιοχή ή κάθε ομάδα είχε και κάτι διαφορετικό?
Όχι, το αστέρι.
Ήταν ολόιδιο το σήμα,
ναι,
έτσι.
Ναι, βέβαια. Καλά, μπορεί γραφιστικά να το πούμε σε
ένα
χέρι.
Εντάξει, δεν είναι.
Αλλά επειδή έχω δει φωτογραφίες από εκείνα τα χρόνια, έχει το βιβλίο μερικές, είναι το αστέρι.
Χρώματα?
Κόκκινο άσπρο.
Όλες οι ομάδες.
Ναι.
Μάλιστα.
Του αστέρα πάντα μιλάμε.
Ναι. Ωραία. Σε επίπεδο αγωνιστικό, ξεχώρισε κάποια ομάδα από τα ρεπορτάζ που διάβασε, δηλαδή. Πέρα από το όλο το φρόνημα το οποίο έτσι ενισχύονταν με κλπ.
Την μπάλα παίζανε, να το πούμε έτσι.
Ναι, την μπάλα παίζανε. Ήταν κάποια η οποία μπορούσε να παίξει με τις δυνατές ανεπίσημες ομάδες της εποχής.
Παίξανε δύο. Παίξανε δύο. Ο εργατικός αστέρας Θεσσαλονίκης που έπαιζε στις τοπικές κατηγορίες εκείνης εποχής Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και που το 30 μέσα από τις διώξεις αυτού του κινήματος μετονομάστηκε σε Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης και έπαιξε ακόμα μερικά χρόνια μέχρι να διαλυθεί.
Αλήθεια,
Βέβαια, ναι. Και ο εργατικός αστέρας της Αθήνας, ο οποίος είχε παίξει στην τρίτη κατηγορία της Αθήνας εκείνων των χρόνων. Έχουμε μέσα δημοσιεύματα από αγώνες που έχουν οριστεί και στο γήπεδο της ΑΕΚ και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Με τους εμποροϊπάλους, για παράδειγμα, θυμάμαι έναν αγώνα.
Ναι.
Και οι εμποροϊπάλοι ήταν ομάδα η οποία κράτησε και εκτός κινήματος εργατικού αθλητισμού.
Ναι.
Ήταν δηλαδή μια δομημένη αθλητική παρουσία και είχε και άλλα τμήματα εκτός από ποδόσφαιρο.
Μπάσκετ, φαντάζομαι.
Συνήθως στίβο είχαν πιο πολύ και τα χρόνια ποδηλασία και πυγμαχία. Το μπάσκετ ήταν αργότερα, θα έλεγα, και δεν έχω δει σε τέτοιες ομάδες, εκτός από μια-δυο εξαιρέσεις, να το έχουν ανοίξει σαν άθλημα. Δεν προλάβανε κιόλας.
Ναι. Διαβάζω εδώ σελίδα 75 και θέλω να το διαχωρίσουμε λίγο, γιατί προσπαθώ και εγώ να το καταλάβω. Άλλες εργατικές ομάδες εκτός του ρεύματος του εργατικού αθλητισμού.
Λοιπόν,
είναι κεφάλαιο το οποίο θέλει λίγο επεξήγηση.
Πολύ επεξήγηση θέλει. Και έχει και μια διαφορά, άμα το συγκρίνει κανείς με το σήμερα. Έχοντας αντιληφθεί πολλοί εργοδότες ότι ο αθλητισμός δίνει υγεία στον εργαζόμενο και ψυχική ευχαρίστηση, άρα τι τον κάνει πιο παραγωγικό. Ενθαρρύνανε λοιπόν τον αθλητισμό. Μερικοί ήταν και αυτοί δηλαδή από το DNA τους κιόλας. Έτσι. Και φτιάχνανε ομάδες επιχειρήσεων. Τις στήριζε και η εργοδοσία ενώ οργανωτικά.
Ναι, ή ούλεν, ξέρω εγώ κλπ.
Εταιρεία υδάτων, ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο κεραμικός. Ναι. Μην τον μπλέκουμε με τη συνοικία του κεραμικού. Είναι το εργοστάσιο κεραμικός που υπάρχει ακόμα στο Φάληρο, σαν εγκατάσταση δεν λειτουργεί. Είχε εργασιακή ομάδα την οποία την κατέβαζε στα τοπικά του πυρά και έπαιζε και ο Νίκος Ογόδας πριν πάει στον Ολυμπιακό.
Ναι. Δηλαδή, ήταν κεραμικός η ομάδα και ήταν το εργοστάσιο, όχι η περιοχή.
Ναι. Θέλω να πω ότι σε μια ομάδα που την έχει στηρίξει η εργοδοσία δεν σημαίνει ότι όσοι παίζουν είναι, ξέρω εγώ, τσιγάκια της εργοδοσίας ή, ξέρω εγώ, απεργοσπάσεις ή ό,τι.
Ναι.
Έτσι. Γι' αυτό είπα το Ογόδα, για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες παίξανε και μετά το χτύπημα του κινήματος του εργατικού αθλητισμού και δεν είχαν ιδεολογικό πρόσημο, ίσα-ίσα είχαν την εργοδοσία από πίσω. Έρχεται λοιπόν η δικτατορία του Μεταξά το 1936 και προσπαθεί να το οικειοποιηθεί αυτό. Αρχίζουν τα αφιερώματα στις ομάδες αυτές των εργοστασίων ότι να, εγώ αθλητό πατέρας. Κοιτάξτε τι πολλές ομάδες έχουν.
Γνωστές τακτικές.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι άλλο πράγμα. Η εργατική ομάδα που έχει ιδεολογικό πρόσημο είναι ενταγμένη σε ένα πολιτικό ρεύμα, που λέγαμε πριν το ΚΚΕ για την ΟΚΝΕ, και άλλο πράγμα η εργατική ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί στα πλαίσια απλώς να περνάνε καλά οι εργαζόμενοι. Δες τη διαφορά με το σήμερα. Πόσο ενθαρρύνει σήμερα η εργοδοτική πλευρά τον αθλητισμό για τους εργαζόμενους? Ποτέ, θα έλεγα. Σπανίως, ελάχιστα.
Είχαμε εδώ μια ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΡΤ που είχε πάρει και πρωτάθλημα.
Ναι,
τύπου,
δεν αναφέρω μόνο στο πρωτάθλημα.
Αλλά πλέον τώρα είναι... αυτό, και αυτό βλέπεις ότι έχει ατονίσει, παιδί μου, και δεν υπάρχει όπως το λες ενδιαφέρον.
Γιατί υπάρχει χτύπημα στα εργασιακά ζητήματα, αναγκάζονται ο εργαζόμενος να κάνει και δεύτερη δουλειά, αν βρίσκει και αν μπορεί για να τα βγάλει πέρα. Δεν υπάρχουν υποδομές για να παίζουν οι εργατικές ομάδες. Δηλαδή το πρωτάθλημα τύπου που το φέραμε σαν παράδειγμα, επειδή το παρακολουθούσα πριν μερικά χρόνια, ναι. Έβρισκε κάποια ελάχιστα γήπεδα για να κάνει τις συναντήσεις του 8 ώρα το πρωί. Δηλαδή, όταν παίζει στο δημοτικό γήπεδο Γαλατσίου, για παράδειγμα, στο δημοτικό γήπεδο Ηρακλείου, 8 ώρα το πρωί, 8, ξεκινάει ο αγώνας, η 9, έτσι. Και πρέπει ο εργαζόμενος που μένει, ξέρω εγώ, στη Βούλα, στο Μενίδη, τι ώρα πρέπει να ξυπνήσει, να πάει, να ετοιμαστεί, να κάνει ζέσταμα να παίξει.
Καλά, τώρα αυτό φέρνει όλη τη συζήτηση από πού προέρχεται έλλειψη γηπέδων. Γιατί και εκεί θα πρέπει στο γήπεδο αυτό να παίξουν οι ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος. Τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, τα δικά μας θα παίξουν εκεί. Κάπα 15, 13, 12, 17, όλα δεν πρέπει να παίξουν και αυτά.
Ενώ τότε τα
εργοστάσια. Εσύ τώρα το πρωτάθλημα τύπου, ας πούμε.
Τα εργοστάσια είχαν δικό του χώρο τα πιο πολλά. Άτυπα γήπεδα, δηλαδή στις αυλές των εργοστασίων ήταν μεγάλες. Μέχρι τη δεκαετία του 50 γινόταν τέτοιο πράγμα. Υπήρχαν εργοστάσια που είχαν χώρους και.
Υπήρχε μια υψηκάμινο και ένα γήπεδο, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι.
Λοιπόν, ερωτήσεις δύο τώρα, η οποία συνέτει μία με την άλλη. Πότε ξεκίνησε αυτό το κυνηγητό, το ανελαίητο κυνηγητό, σε βάρος των εργατικών ομάδων, η μία ερώτηση, και κατά πόσο ενίσχυσε όλη την προσπάθεια που γινόταν, την ιδεολογική, με την ύπαρξη των ομάδων αυτών? Δηλαδή, οι ομάδες αυτές όντως αποτέλεσαν φωλιές και για το ιδεολογικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Μου λες ότι ήταν μπλεγμένο από πίσω, ήταν το κουκουέ,
ναι,
κλπ.
Λοιπόν,
πόσο σημαντική ήταν η παρουσία αυτών των
ομάδων? Λοιπόν, το βασικό κυνήγημα ξεκίνησε το 30. Οι ενοχλήσεις και η δυσαρέσκεια του καθεστώτος υπήρχε ευθύς εξ αρχής, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, άμα δει κανείς και τα δημοσιεύματα εκείνης εποχής, λίγο χολή, λίγο κριτική την πετάνε όπου βρούνε. Ενώ δημοσιογράφοι που ήταν αυτής της αντίληψης.
Ναι. Συντηρητική, ας πούμε.
Ναι. Υπάρχει ένα σημείο μέσα, θα το βρούμε κάποια στιγμή, που γράφει ένα στο Μαγκρίτη και το κοντό του, αλλά μετά τον διαψεύει το αποτέλεσμα που έρχεται το αγωνιστικό. Λοιπόν, το 30 που ξεκινάει ένα γενικότερο κύμα διώξεων με την ψήφιση του ιδιώνυμου και όλα που είχε περάσει, έτσι, υπήρξε γενικό χτύπημα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο το συναθλισμό. Απεργείς, είσαι αντεθνικό στοιχείο. Διαδηλώνεις, συγκρούση με την αστυνομία, διεκδικείς αυξήσεις, όλα, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Άρα δεν έπεσε σαν κεραυνό στην ευφυρία. Ήταν αναμενόμενο ότι θα πάει εκεί η δουλειά. Τώρα, ότι έπαιξε, ρόλο έπαιξε, διότι πέρασε μια μεγάλη αντίληψη για τον αθλητισμό διαφορετική, συσπήρωσε νέα παιδιά. Το ότι έφτασε στο σημείο να έχει ομοσπονδία δείχνει ότι είχε απήχηση στον κόσμο. Και αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι ακόμα και όταν οργανωτικά τελείωσε αυτή η ιστορία, είδαμε πόσο έμεινε ο σπόρος μέσα σε μια δεκαετία και ξαναβγήκε πάλι μέσα στην κατοχή.
Ναι. Με τις ομάδες εκεί, την ΕΠΟΝ. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, είχα κάνει και ένα αφιέρωμα για την ΑΕΚ ΕΠΟΝ, που δεν το ήξερε κανένας.
Και με τα ίδια πρόσωπα σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, ο Πιτσιρίκος της δεκαετίας του 20 ήταν ο έφηβος.
Ναι.
Του 40.
Άρα είχε και την εμπειρία και των διώξεων και
τα
του κυνηγητού.
Τα είχε δει και τα είχε ζήσει.
Και ήξερε πώς να στήσει αυτή τη νέα ομάδα που έπαιξε έναν τις νέες αυτές ομάδες που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντίσταση. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω για τις, διαβάζω εδώ τώρα, Λαϊκή Ολυμπιάδα Βαρκελόνης, αυτά που είπαμε νωρίτερα, οι Έλληνες αθλητές του 36 κλπ. Διαβάζω εδώ για τον Γιάννη Ρίτσο και τον Μάνο Κατράκη. Λίγοι ξέρουν ότι έχουν υπάρξει
ποδοσφαιριστές.
Έτσι, ο Μάνος Κατράκης έχει παίξει και στον Αθηναϊκό.
Κυρίως τον Αθηναϊκό. Εντάξει, έχει παίξει και στο Πολύγωνο.
Στον Πολύγωνο, όπως λέει. Κεραυνός, νομίζω. Κεραυνός Πολύγωνο.
Ναι. Και κάποιο φεγγάρι είχε περάσει από τον Όμιλο Εκδρομέων Βόλου.
Ναι.
Κάποια μετακίνηση.
Ήταν και.
Πρέπει να ήταν κάποια μετακίνηση οικογενειακή στο Βόλο. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν.
Ναι. Λοιπόν. Τι ξεχωρίζεις, δηλαδή, αν πιάνεις το βιβλίο, τώρα δύσκολο αυτό που θα σε ρωτήσω και τι, όταν το έχεις γράψει εσύ ο ίδιος δύσκολο, το σημείο δηλαδή αυτό που σου κράτησε περισσότερο έτσι σε ένταση, το σημείο του βιβλίου που είναι το πιο σημαντικό, εκεί που αναδύεται όλο το μεγαλείο αυτής της ιστορίας, ποιο θεωρείς ότι είναι?
Νομίζω ότι είναι το χρονικό των αγώνων που έδινε το κίνημα του εργατικού αθλητισμού, που τα έχουμε ημερομηνία προς ημερομηνία. Εργατικές αστέρες, πανεργατικές και άλλα σωματεία τέτοια.
Οπότε το πας καθαρά χρονολογικά, έτσι.
Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, γιατί αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο ήταν εμπολής άγνωστο. Τα άλλα ήταν λιγότερο γνωστά, αλλά γνωστά έστω σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. οι επόμενες θεματικές που υπήρχαν. Και το θέμα της κατοχής που τα τελευταία χρόνια συζητιέται πολύ και νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα με εκδηλώσεις, με ομιλίες. Νιώθω μια ικανοποίηση δηλαδή γι' αυτό. Το κομμάτι του Μεσοπολέμου με τις Ολυμπιάδες μερικές φορές σου δίνει την αφορμή να τα ξαναθυμίζει αυτά τα πράγματα και εκεί έχουν ψηλοακουστεί κατά καιρό, λίγο έτσι, τα ζητήματα αυτά με τη Λαϊκή Ολυμπιάδα και με την αντίδραση στον Χίτλερ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι αγώνες, ένα κεφάλαιο ξεχωριστό των ομάδων των ελληνικών με τουρκικές ομάδες στη δεκαετία του 30. Ναι. Δεν είναι στο κίνημα του εργατικού αθλητισμού, αλλά επειδή προωθεί την ειρήνη και τη φιλία και τη συνεργασία των λαών, σε μια περίοδο που η Ευρώπη ετοιμαζόταν για πόλεμο, νομίζω ότι έχει τη δικιά του αξία.
Βλέπω εδώ, τώρα έχω πέσει αυτό που περιγράφεις. Σελίδα 105, στοιχείο είσαι. Ο Λέλα Ψχίου αντιμετωπίζει την Καρσίγιακα, γνωστή ομάδα, έτσι.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Καρσίγιακα είχε αθλητές αριστερής αντίληψης κλπ.
Δεν το ξέρουμε, αλλά
δεν το ξέρουμε, ναι. Έτσι.
Αυτό που κρατάμε είναι το εξής. Στις ελληνοτουρκικές συναντήσεις της δεκαετίας του 30,
ναι,
οι περισσότερες βέβαια γίνανε όταν υπεγράφει το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας Βενιζέλου Ινωνού. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ξεκινήσανε πριν το σύμφωνο οι πρώτες συναντήσεις ανάμεσα στον Παλαισβιακό και την Τιμάν Γιορτού.
Ναι, άρα, το 30 βλέπω.
Το 28, το 28 ήταν πριν η πρώτη. Ναι, το 30 ξαναπαίξανε. Ναι. Και έχει την αξία του γιατί πριν λίγα χρόνια είχαν βρεθεί σε πόλεμο αυτοί οι δύο λαοί. Είχαν ξεριζωθεί οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία και κάνουν υποδοχή στους Τούρκους και αντίστοιχα και οι Τούρκοι στους Έλληνες να πηγαίνουν απέναντι, η οποία δεν είναι σε ένα κλίμα φιλοπόλεμο ή ρεβανσισμού, αλλά ότι μας χώρισε ο πόλεμος που τον έφεραν άλλα συμφέροντα και εμείς ζούσαμε μαζί και δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα. Και ξεκινάει αυτό πριν υπογραφεί η επίσημη συμφωνία. Άρα πριν αποκτήσουν κάλυψη κυβερνήσεων. Αυτό έχει τη μεγάλη αξία. Όταν ξεκίνησε αυτός ο κύκλος των συναντήσεων, κάποια στιγμή εκτός από τις ομάδες που ήταν στα παράλια του Αιγαίου, από εδώ και από εκεί,
ναι,
μπήκαν και μεγάλες ομάδες μέσα.
Ναι.
Ολυμπιακός, Γαλατασαράι, Άρης, Φενέρμπαξε κτλ. Εκεί μπήκαν και άλλα στοιχεία, μπήκαν και εμπορικά στοιχεία.
Θυμάμαι και το πρώτο ταξίδι της ΑΕΚ στην πόλη μετά, ναι, την καταστροφή το 32, αν θυμάμαι.
Κοίταξε, εκεί πέρα μπαίνει
έτσι
το στοιχείο του κόστου μετακίνησης των εισιτηρίων που πρέπει να πουληθούν για να βγει.
Περάσει από τυχείο απέναντι.
Ναι, των παραγόντων επιχειρηματιών που συνοδεύουν κάθε ομάδα και στα παρασκήνια του αγώνα κλείνουν και εμπορικές συμφωνίες. Δεν είναι κακό, έτσι. Καλύτερα να κάνουμε business παρά να κάνουμε πόλεμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν ένα άλλο επίπεδο πια συνεργασίας στον αθλητικό τομέα από το πρώτο που ήταν που παίρνεις το καϊκάκι, πας απέναντι και παίζεις με τον παλιό σου γείτονα.
Ναι, το κλίμα όμως πώς ήταν, γιατί ήταν νοπά και τα γεγονότα. Δηλαδή, μιλάμε από τα γεγονότα του 22 και αγώνες να γίνονται 28.
Ωραία.
Δηλαδή, είναι 5-6 χρόνια, δεν είναι μεγάλη.
Είναι λίγο, είναι πολύ λίγο.
Ποιο ήταν το κλίμα δηλαδή, το να πάει μια ελληνική ομάδα στην Τουρκία?
Απίστευτο. Καλά, έχει ο Απόλλωνας περιγραφές πώς τους συμπεριφέρθηκαν στην Τουρκία. Και ο Ολυμπιακός Πατρών μου είχε πάει. Αλλά έχει μια περιγραφή.
Ο Απόλλων Αθηνών, λες, έτσι. Ο Απόλλων
Σμύρνης. Ναι, Σμύρνης, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει μια περιγραφή μέσα όταν πηγαίνανε στη Λέσβο, δεν θυμάμαι τώρα πια από όλες, νομίζω η Τιμάν Γιορτού πρέπει να ήταν, που έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι με τα καραβάκια τους. Και έχουν στην αβαρχίδα, στο καίκι που φέρνουν την ομάδα, μια τεράστια ελληνική σημαία, οι Τούρκοι. Οι Έλληνες τώρα για να τους υποδεχτούν, παίρνουν τις δικές τους βάρκες και βάζουν ελληνικές και τουρκικές σημαίες και συναντιούνται μεσοπέλαγα. Πάει ο στόλος, ας το πούμε έτσι, δένει στη Μυτιλίνη, στο λιμάνι, τους πάνε στο τουρκικό προξενείο με μπάντα να φιλάρμονται και να παίζει, με δεξίωση, με τα πάντα. Στο γήπεδο μετά να μην πέφτει καρφίτσα, να φωνάζουν οι ομάδες πριν ξεκινήσουν η μία υπέρ της άλλης. Δηλαδή, θυμίζει ταινία Αγγελόπουλου. Έτσι,
το λαό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με τίποτα τελικά.
Αυτή με τίποτα, με τίποτα. Και πρόκειται τι λαός, έτσι, η μισή ήταν από απέναντι, πρόσφυγες.
Ναι.
Και συναντάγανε τον παλιό τους φίλο που ξαφνικά τον χάσανε γιατί αναγκαστήκαν να ξεριζωθούν. Και δεν τους είχε πολεμήσει ο φίλος τους. Έτσι, άλλοι.
Τα καθεστώτα.
Ναι.
Λοιπόν, ερώτηση από τον τίτλο του βιβλίου. Οι διαφορές του εργατικού αστέρα, των εργατικών αστέρων με την πανεργατική.
Καμία. Καμία. Ήταν το κινήματος του εργατικού αθλητισμού. Ναι.
Τίτλος ομάδας, απλά.
Υπήρχαν πολλές ομάδες οι οποίες ήταν εντός εισαγωγικών κλαδικές και είναι λογικό. Μια παρέα οικοδόμων αποφασίζει να κάνει μια ομάδα. Μια παρέα τσαγκαράδων αποφασίζει να κάνει άλλη μια ομάδα. Δίνουν και ένα όνομα, παίζουν. Υπήρχαν και ομάδες, οι πιο πολλοί εργατικοί αστέρες ήταν σε αυτή την κατάσταση, που ήταν μεικτές. Επαγγελματικά εννοώ μεικτές.
Ναι.
Και επειδή είχαν και πολύ κόσμο ορισμένος από αυτές, όπως ο Θεσσαλονικιός εργατικός αστέρας, είχαν και άλλα τμήματα. δρομής κατά κύριο λόγο, δρομής. Ξακουστή δρομή και στο κίνημα του εργατικού
αθλητισμού. Όχι μόνο, δηλαδή και στίβος και λοιπά, έτσι.
Κοίταξε, τα αθλήματα εκείνης εποχής ήταν εκτός του ποδοσφαίρου στίβος, ποδηλασία, πυγμαχία.
Ναι, πάλι ήθελα να σου το πω, δηλαδή πάλι πρέπει να παίζει μεγάλο ρόλο τότε.
Μα έχουν γίνει και αγώνες πυγμαχίας εργατικού αθλητισμού.
Ναι. Μάλιστα.
Τιμητικά για Πρωτομαγιά, ήταν ξύλο για την Πρωτομαγιά. Ναι.
Ήταν όλοι συνειδητοποιημένοι αθλητές που συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες ή εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια πλειοψηφία και έχουμε και ένα καλό στο εργοστάσιο.
Όχι, όχι, όχι.
Ας τον πάρουμε και ας τον προσεγγίσουμε. Είναι ευκαιρία να τον προσεγγίσουμε.
Αυτό ακριβώς. Ήταν με τοπικό σχήμα. Είχε διάφορα επίπεδα και πολιτική συνείδηση και ταξική συνείδηση. Φαίνεται αυτό από την δισκογραφία της εποχής.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα που να λέει γιατί ο ΤΑΔΕ αυτό δεν μας έχει φέρει τα κουπόνια ενίσχυσης της ομάδας, στην Ομοσπονδία,
ναι,
την εισφορά, ας πούμε, έτσι, τη συνδρομή. Γιατί ο ΤΑΔΕ οργανωτικά έκανε του κεφαλιού του και έκλεισε φιλικό χωρίς να μας το πει. Έχει διάφορα τέτοια που δείχνουν την τριβή την καθημερινή ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες και διαφορετικές ερμηνείες σε διάφορα θέματα. Και φαίνεται αυτό και όταν σφίγγουν τα λουριά από το κίνημα της καταστολής που πέφτει σε βάρος του εργατικού αθλητισμού. Πολλοί μεταπηδούν στα λεγόμενα αστικά σωματεία, λέω μπάλα θέλω να παίξω. Εντάξει, στη γειτονιά μου έγινε ο εργατικός αστέρας, καλά παιδιά, ναι, πήγα, έπαιξα.
Καλός, τώρα λες...
μην πάω τώρα και στο ξερονήσι αυτό, πάω να παίξω αλλού.
Ναι.
Και μια μεγάλη μεταπίδηση από το κίνημα αυτό, θα πούμε και ονόματα γνωστά τώρα. Πρώτος πρόεδρος του εργατικού αστέρα Μπελοκήπων ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Τώρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού που μας ακούνε, σου λέει ποιος
Βγενόπουλος. Αυτό...
Είχαν ένα μακαρίτι πρόεδρο τώρα τελευταία, ήταν παππούς και γκονός αυτοί οι δυο.
Ναι.
Ο παππούς λοιπόν Βγενόπουλος έγινε μετά πρώτος πρόεδρος του Ηλυσιακού, ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού,
ναι,
ήταν διαιτητής, έγινε 18 χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣΑ. Όλη αυτή η πορεία του Ανδρέα του Βγενόπουλου μετά τον εργατικό αστέρα σημαίνει ότι πέρασε την περίοδο του ιδιώνυμου, την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, την περίοδο της κατοχής, την περίοδο των μετεμφυλιακών χρόνων ατσαλάκωτος.
Ναι.
Κάτι λέει.
Ναι. Βλέπω εδώ πάντως ένα άλλο κεφάλαιο που είναι επίσης σπουδαίο, είναι ο αθλητισμός στην κατοχή. Τι γίνεται εκείνη την περίοδο και βέβαια πιάνει και μετά τη μετεμφυλιακή περίοδο. Βλέπω ομάδες, βλέπω αθλητές. Βλέπω ότι έχεις κάνει κατανομή κατά περιοχή, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι κάπου κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν έτσι μια ιδιαίτερη δυναμική σε ό,τι αφορά τον αγώνα και την αντίσταση.
Ναι, εγώ έχω δει, εγώ το λέω τώρα, αλλά μπορεί να έχω κάνει και λειψή δουλειά και να υπάρχουν και κάποιες πόλεις που να μην τις έχω αντιληφθεί, έτσι.
Ναι.
Η Αθήνα, λόγω πληθυσμιακών δεδομένων, κατά κύριο λόγο, έτσι.
Ναι.
Στη Χαλκίδα είχαμε τέτοια φαινόμενα, υποδιέστερα όμως αριθμητικά της Αθήνας, είναι και πιο μικρή πόλη.
Ναι.
Και επίσης μου είχε κάνει εντύπωση και η περιοχή των Δωδεκανήσων, κυρίως στη Ρόδο βέβαια, που ομάδες ελληνικές που τις είχαν απαγορεύσει και τις είχαν διαλύσει οι Ιταλοί τη δεκαετία του 30, θυμίζω ήταν υπό Ιταλική κατοχή τα Δωδεκάνησα τότε, δεν ήταν ακόμα ελληνικό κράτος. Μετά,
ναι,
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ενώ τις είχαν διαλύσει οι Ιταλοί, γιατί θεωρούσαν ότι είναι χώρος που μαζεύεται η νεολαία στα γήπεδα και συζητάει και άλλα πράγματα και δεν το θέλανε,
ναι,
εμφανίζονται μέσα στην κατοχή με αυτό που λέμε με τον τζαμπουκά τους και αρχίζουν και παίζουν χωρίς να έχει συνδικολογήσει ακόμα η Ιταλία. Σαν λέει, δεν σας υπολογίζουμε κύριε.
Καλά, εδώ εντωμεταξύ έχεις κάνει πολλή δουλειά. Πραγματικά τώρα το βλέπω και πιάνεις και πολλά έτσι, να έχεις τον αγώνα αυτό της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό
το 1942,
η πρώτη ουσιαστική διαδήλωση κατά του κατοχικού καθεστώτος που δεν έγινε, ο Γόδας εδώ. Ο Δωριεύς επιστρέφει μια αγγλική σημαία που είχε
βγει
κατά το 50. Ένα ακόμα ράπισμα κατά των φίλων.
Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Αφού θυμίσουμε ότι τα δύο χρόνια που έκαναν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα Δωδεκάνησα για να ενσωματωθούν στην Ελλάδα, ήταν ένας χρόνος για τον οποίο ευθύνονται οι Εγγλέζοι. Θέλαν να κάνουν μέλος της κοινοπολιτείας που είχαν, επειδή εκτιμούσαν ότι πάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θέλανε, ναι, μια καλή βάση στο Αιγαίο. Και αφού λοιπόν τους είχαν δημιουργήσει διάφορα προβλήματα με μια αστυνομία που είχαν φτιάξει τους λεγόμενους Μπιεμέδες στα Δωδεκάνησα,
ναι,
είχαν αρχίσει και στην Κύπρο οι διαδηλώσεις, οι συγκρούσεις με τις αγγλικές αρχές κτλ. Οπότε ο Διαγόρας λοιπόν, εκεί μόλις είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε παίξει ένα φιλικό με μια ομάδα εγγλέζικη, νομίζω πολεμικού πλοίου.
Ναι.
Στα πλαίσια ξέρεις τώρα της αυροφροσύνης που ανταλλάσσουν σημαίακια και τώρα τους δώσαν οι Εγγλέζοι τη σημαία τους.
Ναι.
Όταν λοιπόν άρχισαν οι Εγγλέζοι να χτυπούν τους Κύπριους, η Κύπρο με κάθε είδους διώξεις, σου λέει ο διάγορας, όπα, τι κάνετε τώρα εδώ,
πάρτε πίσω, πάρτε,
τη, σημαία, πάρτε πίσω πίσω τη σημαία έτσι όπως είσαστε. Δεν το κάνεις εύκολα στη δεκαετία του 50 αυτό, έτσι, είναι σκληρή κίνηση.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολλά ονόματα έχουν ξεχωρίσει μέσα από τον αθλητισμό και τον αντιστασιακό αθλητισμό. Είπες νωρίτερα για την ηρωική μορφή τον Νίκο Γόδα. Έχεις αναφέρει εδώ και για τον Σπύρο τον Κοντούλη της ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό Άγγελος ο Μεσάρης, από τον ΠΑΟΚ, από τον Απόλλωνα Καλαμαριά, από τον Ηρακλή, από όλες τις ομάδες. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι του αθλητισμού για να μπορέσει να κρατήσει ζωντανή και μία μορφή αντίστασης. Και γι' αυτό νομίζω ότι κυνηγήθηκε και ο αθλητισμός και ουσιαστικά προσπάθησαν να τον αποτρέψουν με κάθε τρόπο. Ας πούμε, έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ, μπήκαν και το αλώσαν οι Ιταλοί. Έτσι, το διαλύσανε για να μην υπάρχει κάποια βάση.
Καλά, διαλύσανε για άλλα γήπεδα.
Ναι, εγώ σου λέω αυτό που ξέρω, ναι, τώρα. Ναι, οι προσωπικές γνώσεις.
Παράδειγμα, στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα είχαν πυρομαχικά, αν θυμάμαι καλά, το είχαν κάνει αποθήκη. Ναι. Και Σαριανή αντίστοιχα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχει μια δημοφιλία πάντα ο αθλητισμός διαχρονικά και παγκόσμια, είναι εύκολο να περάσει μηνύματα. Καλώς ή κακώς λειτουργεί αυτό που λέμε ιδάλματα, πρότυπα, έτσι. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί.
Το βιβλίο πού μπορούμε να το βρούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να το προμηθευτούμε.
Λοιπόν,
αυτά τα διαδικαστικά πες μας. Και λίγο και για την παρουσίαση στην Πάτρα που είχε ενδιαφέρον.
Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Καταρχήν με ηλεκτρονική παραγγελία ψάχνοντας διαδικτυακά τη σύγχρονη εποχή γίνεται. Ή σε κάποιο βιβλιοπωλείο, ζητώντας το με τον τίτλο του και με την έκδοση, μπορεί το ίδιο το βιβλιοπωλείο να το φέρει εδώ στο μηχανισμό που έχουν οι εκδοτικοί και τα διανέμουν παντού. Και φυσικά και στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, κεντρικά στην Αθήνα, είναι Μαυροκορδάτου 3, είναι δίπλα στην εκκλησία της Οδόχου Μπηγής, εκεί στην Ακαδημίας.
Ναι.
Αλλά
είναι
νομίζω,
λίγο
ότι,
Ακαδημία,
πλέον,
λίγο μέσα,
νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει στο ηλεκτρονικό πια εμπόριο, οπότε έτσι έρχονται πιο εύκολα και δεν τρέχει κανείς, ειδικά τώρα και με τις ζέστες.
Και να επιμείνουμε, παιδιά, το έχουμε κάνει και εκπομπή εδώ πέρα για τα συνοικιακά βιβλιοπολία που είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους και δεν πρέπει με τίποτα να τα εξαφανίσουν όπως προσπαθούν έχοντας δημιουργήσει μεγάλες σημαίες. Θα πάω στο τάδε, θα πάω στο τάδε.
Όποτε παίρνω ο βιβλίο με παραγγελία, προτιμώ να το κάνω σε βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου παρά να περιμένω τον κούριο στο σπίτι για να βάζω και το βιβλιοπωλείο σε μια διαδικασία να σκέφτεται πέρα από τη λογική του βιβλιοχαρτοπωλείου.
Ναι, γιατί μπορεί
να προχωράει
αυτός ο τίτλος να αρέσει και στο βιβλιοπωλείο και να βάλει και 5 αντίτυπα.
Έχω υπόψη και μερικά που τους αρέσει, αλλά θέλω να σου πω ότι καλό είναι να βάζουμε και στον ίδιο τον επαγγελματία του χώρου τη λογική ότι όταν ανοίγει ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο μπορεί και πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα πέρα από το να τροφοδοτεί τα σχολεία και τους μαθητές με τη γραφική ύλη.
Να τον βοηθάμε
να σηκώνει πιο ψηλά τον πύχη, να οργανώσει μια μικρή εκδήλωση, κάτι δηλαδή, να πάρει ζωή.
Βέβαια. Λοιπόν, παρουσίαση λέμε τώρα στην Πάτρα την Πέμπτη.
7:30.
Έτσι, τι περιμένουμε εκεί?
Καταρχήν περιμένουμε δροσιά, γιατί έχω κοιτάξει τον καιρό. Πέφτει η ζέστη, Τετάρτη θα ψήνει τον τόπο κάτω εκεί ο ήλιος. Αλλά ναι, την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία.
Ωραία.
Και επειδή θα γίνει στο Έθριο, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, το Έθριο του βιβλιοπωλείου, που έχει την πρασινάδα του, τα έχει όλα, θα είναι μια πολύ ωραία και γλυκιά βραδιά. Μην σκεφτούν κάποιοι ότι θα πάμε και θα ψηθούμε. Θα περάσουμε ωραία.
Ώρα.
7:30 μαζί μας στο πάνελ ο Τάκης ο Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος αθλητισμού, αλλά και παλέμαχος, καλαθοσφαιριστής, προπονητής. Γενικώς έχει φάει τους πάγκους και τα παρκέ. Με τον Απόλλωνα Πάτρας, με την Παναχαϊκή, με την Ένωση Αθλητισμού Πατρών. Έχει προπονήσει πάρα πολλές ομάδες. Ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής στο Λύκειο. Είναι ο αδερφός του Νουρέγεφ, λέμε.
Ναι,
έτσι.
Ναι, αυτό. Ναι. Περίμενα να το πεις εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Και πολύ καλός φίλος και εξαιρετικός στη δουλειά του, σε όλη τη δουλειά που γίνεται εκεί στον Δήμο Πατρέων. Βλέπω εδώ έχουν προλογίσει το βιβλίο ακόμα και να το πούμε. Ο Νίκος Οφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ο Φανούρης Καρούτσος, δήμαρχος Ικαρίας, τον γνώρισα φέτος από κοντά, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Έτσι,
λόγω της εντοπιότητας τώρα, έτσι.
Ναι,
δεν
εντάξει,
στο σπίτι
πούμε,
σου.
Να το πούμε. Ο Τάξης ο Πετρόπουλος που μας ανέφερες. Ο Σάββας ο Παπάζογλου, Και μου αρέσει εδώ, διάβαζα και έλεγε κάποια στιγμή, εγώ ήμουν αριστερός, όχι κουκουέ, αλλά αριστερός. Στη Ρουμανία είχα έναν θείο που ήταν διοικητής της ταξιαρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, Σάββας Αργυρόπουλος. Σε ένα ταξίδι, δηλαδή σε αυτό τον πρόλογο είναι και μια μικρή ιστορία, ας πούμε, και για τον Σάββα τον Παπάζογλου, που κυνηγήθηκε και αυτός για τα πολιτικά του φρονήματα. Και τέλος ο Κώστας Λεβέντης, βετεράνος ποδοσφαιριστής και μέλος της ομάδας ποδοσφαιριστών που ίδρυσαν τον ΨΑΠ. Δεν το ήξερα ότι έχει έτσι μυαλό ανοιχτό ο Κώστας ο Λεβέντης. Τον θυμάμαι από τα χαρτάκια εγώ και όταν πιτσιρικά
σε ακούγαμε. Και εγώ μάζευα, ναι. Και όχι μόνο χαρτάκια. Υπήρχαν και κάτι ποδοσφαιριστές πλαστικοί μικροί που ήταν μέσα σε κάτι γαριδάκια.
Τα γαριδάκια μπόζο.
Μπόζο ήταν, ναι.
Λοιπόν, ακόμα ασχολούμαστε με αυτά γιατί μας έχει μείνει. Ερώτηση τώρα για να κλείσουμε. Τιμή του βιβλίου, έτσι. Για να...
Η σύγχρονη εποχή το δίνει 13,5.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή τιμή για το βιβλίο αυτό που το κρατάω στο χέρι μου. Είναι 200, πόσες σελίδες, 252 σελίδες. Γεμάτες με φωτογραφικό υλικό.
Σπάνιο.
Σπάνιο φωτογραφικό υλικό και από κόμματα εφημερίδων, επίσης πάρα πολύ σπάνια που δεν τα έχετε ξαναδιαβάσει. Νομίζω ότι όσοι σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, είναι ένα βιβλίο που πρέπει οπωσδήποτε να το αποκτήσετε. Και θα σας κάνει καλό να διαβάσετε για να μάθετε μερικά κομμάτια.
Και αυτή την περίοδο, έτσι, είμαστε μέσα στο Euro, πάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, έρχονται μεγάλες διοργανώσεις μετά. Δηλαδή, ο αθλητισμός σου δίνει συνέχεια αφορμές για να ψάχνεις τη ρίζα του.
Ναι, τη ρίζα του που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι.
Εννοείται.
Λοιπόν, Νάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Σου χαλάσαμε λίγο τη γιορτή σήμερα.
Καθόλου, μια χαρά. Το γιόρτασα καλά και εδώ, δεν έχω θέμα.
Απά να κάνουμε και κανένα μπανάκι, καμιά βουτιά, παιδιά, πηγαίνετε, πιάστε τις παραλίες. Από τον Εργατικό Αστέρα έως την Πανεργατική, το κίνημα του εργατικού αθλητισμού και άλλες ιστορίες αθλητικής αντίστασης από τον Άσο Μπράτσο και τη σύγχρονη εποχή, κατά του φασισμού οι Έλληνες αθλητές δεν πρέπει να πάνε στη Χιτλερία, στη Χιτλεριά που λέω εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κλείνουμε, να σου πω τώρα, έχουμε εδώ, θα παίζαμε τραγούδια, αλλά μας πήρε η κουβέντα και δεν παίξαμε τίποτα. Ας πω να επιλέξεις τώρα, ποιο θέλεις. Τέσσερα τραγούδια είχαμε. Βρει το τραγούδι του Περέντα από το Δήμο Μούτσι. Εργατική συμφωνία. Οι αστεί τρομάξανε Μπεζεντάκος. Κάνε το αγαπημένο μου αυτό. Εμείς είμαστε οι εργάτες Λάκης Χαλκιάς και η φάμπρικα Λάκης Χαλκιάς. Για ποιο να πάμε να κλείσουμε.
Να βάλουμε το εμείς είμαστε οι εργάτες είναι Χαλκιάς ή Μητροπάνος. Ποιος το
Χαλκιάς, Χαλκιάς.
Βάλε Χαλκιά.
Ωραία, λοιπόν. Εμείς είμαστε οι εργάτες Λάκης Χαλκιάς και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο. Ώρα Ελλάδας. Στο 3 πάμε. Στο 3 Κωνσταντίνο. Τον έχουμε τρελάνει τον άνθρωπο. Λες και ξέρει τώρα εμείς και αυτό. Λοιπόν, μας κάνει νόημα ο Κωνσταντίνος. Σε ποιο τραγούδι πάμε, ρε παιδιά, έχει δίκιο. Λοιπόν, ρώτα αύριο 9 η ώρα Ελλάδας και πάλι εδώ. Να είστε καλά.
Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε οι εργάτες, χτίζουμε εμείς τη λευτεριά. Εμείς είμαστε το αίμα, εμείς είμαστε φωτιά, εμείς είμαστε οι εργάτες.